galabuna agsan dhegeysti aal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha December ee sanadka 2024-kana waa 7. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr ban iyo bogeyna voa somali.com. saacadda afrikada bare haatan waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay xiisadda Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka ee Jubbaland oo baaq ka soo saaray xiisadda.
Axmed 13 sano ayuu joogaa Jubbaland oo madaxweyne ka yahay. 3 gobol ay ka koobantaa Jubbada dhexe Shabaab haysto degmooyinkeeda oo dhan. Gado ciraaqaadka Axmed iyo waa ukiin intaas aan sheegayaa gada ma tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14-aad uu socda Axmed hal tuulo ka mid a gobolka Jubbada dhexe waa xuray waay.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. ciidamada mucaaradka ee ka dagaalamaya Suuriya ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhawaaqeen in si buuxda ay gacanta ugu dhigeen gobolka Darca oo ku yaala koonfurta dalkaasi. ilo wareedyo ka tirsan mucaaradka ah ayaa waxa ay sheegeen in boqolaal ka mid ah ciidamada dowladda Suuriya ay ka baxsadeen magaalada xarunta u ah gobolka Darca iyagoo ka cararaya gulufka xooggan ee mucaaradka. dagaalyahanada mucaaradka ayaa sidoo kaleeto waxaa jimcihii ay ku sii dhowaanayeen magaalada Homs oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Suuriya kadib markii Khamiistii ay qabsadeen magaalada Xama oo ku taalla waqooyiga Xumus sida uu sheegay ururka xuquuqda aadanaha ee Suuriya. dhinaca kale, wasiirada arrimaha dibadda ee Suuriya, Ciraaq iyo Iiraan ayaa maanta oo Sabti ah bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in khatarta amniga Suuriya ay halis ku tahay xasiloonida guud ee gobolka iyagoo ku baaqay iskaashi joogto ah oo lagu xalinayo xaaladda cakiran. sidoo kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Ismaaciil Buqaaci ayaa waxa uu xaqiijiyey in safaaradda Iiraan ee Dimashq ay si caadi ay u shaqaynayso, isagu oo beeniyey warar sheegayay in shaqaalihii iyo diblomaasiyiintii safaaraddaba la daadgureeyey. dalal dhowr oo caalami ah ayaa waxay ugu baaqeen muwaadiniintooda ku sugan gudaha Suuriya inay si degdeg ah uga soo baxaan dalkaasi iyaga oo ka digaya in xaaladdu faraha ay kasii baxdo. maanta oo Sabti ah, dalka Ghana waxaa looga dareerayaa codbixinta doorashooyinka madaxweynaha iyo tan baarlamaanka xilli dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika uu rajo ka qabo inuu markaasi uu ka soo laabto dhaqaale xumidii ugu darayd muddo sannadaha. madaxweynaha Nana Akufu Addo ayaa xilka waxa uu ka degi doonaa bisha soo socota kadib markii uu dhammaystay 2 muddo xileed oo dastuurku u ogolaa. sidaasi darteedna doorashada ayaa waxaa ku loolamaya ilaa iyo 12 musharax. laakiin tartanka ayaa loo arkaa mid si gaar ah ay ugu loolami doonaan madaxweyne ku-xigeenka Ghana Mahamudu Bawumia oo ka socda xisbiga madaxweyne Akufu Addo ee MPP iyo madaxweynihii hore ee Ghana John Dramani Mahama oo isna u sharxan xisbiga NDC. raayi ururin la sameeyey ayaa waxay muujinaysaa in Mahama oo Ghana soo maamulayay intii u dhexaysay 2012 ilaa 2016 uu mar kaleeto dib ugu soo laaban karo aqalka madaxtooyada. Ghana ayaa ah dalka labaad ee ugu soo saarka badan ee miraha kakuga, isla markaasna waxa uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee dhoofiya dahabka, waxaana ku nool ilaa iyo 24 milyan oo qof. diblomaasi sare oo dalkaasi indiya ayaa waxa uu ku ictimi doonaa dalka bangaladesh kadib kacdoonkii ardadu ay hogaaminayeen bishii agost ee lagu afgembiyey dowladdii kale taliska ahayd ee ra-iisul wasaarihii hore ee bangaladesh sheekh xasina oo kacdoonkaasi u xumeeyey xiriirka labada dal. xukunka xasina oo ahaa mid gacan adag ay ku haysay ayaa waxaa si weyn u taageersanaa dalka indiya. sheekh xasina oo 77 jir ah ayaa hadda ku sugan magaalada new delhi, halkaasi oo gabaad ay ka dhigatay kadib markii xilka laga tuuray, inkastoo bangaladesh ay ku dhawaaqday in ay dalban doonto in loo soo gacangeliyo. maxamed yuunis oo haysta abaalmarinta nobel oo isagu hogaaminaya dowladda kumeelgaarka ah ee bangaladesh oo loo xilsaaray fulinta isbedelada dimuqraadiyadda ayaa waxa uu cambaariyey falalka gardarada ee indiya oo uu ku eedeeyey in ay ahaayeen kuwa la doonayay in lagu carqaladeeyo maamulkiisa. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka indiya randhiir jaswal ayaa waxa uu xaqiijiyey in diblomaasiga sare ee indiya vikram misri uu booqan doono bangaladesh maalinta isniinta. warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dheer oo uu shalayto magaalada muqdisho ka jeediyey waxa uu kaga hadlay xiisadda ka taagan jubbaland iyo waxa uu salka ku hayay isbaandhaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka jubbaland. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey masjidka madaxtooyada ayaa ka hadlay arrimo u badan xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland, kuwaas oo isku khilaafay arrimaha doorashooyinka. madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu horreyntii sheegay inuu dhammaaday muddo xileedka sharciga ahaa ee madaxweynaha jubbaland axmed madoobe, oo sidoo kalena uu ku eedeeyey inuu ka gaabiyey dagaalka ka dhanka al-shabaab.
jubbaland axmed wakhtigiisii mar hor u dhacay. axmed laba teeramoo doorashaa iyo dhowr laba sano oo ku meel gaar ahayday iyo sanad kale oo kasii horreeyuu soo maray, 13 sano ayuu meesha joogay. isaga oo teeramkiisii dhacay ayuu constitutionka inta taguu furay u dhahay taa constitutionka laba teeramaa ku qoran jubbaland lagu heshiiyey bilowga laba teer madaxweynaha in la doorto oo la dooran karo. tii 2019 oo buuqa ka jirayna nimankii mucaaradka ahaay oo la tartamayo kismaayo jooga heshiis uu la galay axmed, teeramkii ugu dambeeyey waaye ha layga leexdo teeramkan kadib isharaxi maayo, ayadana heshiis labaad ahayd. constitutionka furay isaga oo muddadii annagu aan samaynay aan dhahnay waxbaan ku gaaraynaa oo mandatekii ugu dhacayday isagoo ku jira. axmed 13 sano ayuu joogaa jubbaland oo madaxweyne ka yahay. 3 gobol ay ka kooban tahay: jubbada dhexe shabaaba haysto degmooyinkeeda oo dhan, gado ciraaqaadka axmed iyo waa ogtihiin intaas aan sheegaya gadama tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14-aad uu socda axmed hal tuulo ka mida gobolka jubbada dhexe waa xurey waay, kismaayo dhinacna ugama bixin, intana uma bixin, intana uma bixin, iskuma dayin, weligiis uma dhaqaaqin inuu dalka xoreeyo. nin inuu yidhaa anigaa 18 sano iska joogay waxna qaban maayo shaqsi waayo, waxa uu samaynayana tala qabiin oo geed guni ku shirtay kasoo go-ay ma ahan, waa tala asiguu istusiyey. laga yeeli maayo mana soconayso.
madaxweyne xasan sheekh ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamada dowladdu ay duulaan ku yihiin maamulka jubbaland, wuxuuna taa beddelkeeda sheegay in ciidamada reer Scamboni la geeyey ay ka howlgalayaan saldhigyadii ay banneeyeen ciidamada nabad ilaalinta ADMIS.
midda maanta taagan marka oo laleeyahay jubbaland lagu soo duulay, jubbaland la burburinayaa, reer reer hebel la yidhaaha soo duulay, hebelow waxa ka dhacay lala wada ajnabiga hoostiis iyo hay-adaha lala hoos cararayahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. waxaan rabaa inaan u sheego waxba kama jiraan. dowladda soomaaliya ee aniga aan madaxweynaha ka ahay awal tii hore iyo tanba taariikh maalin meel ay xoog xal siyaasadeed xoog askari ay kaga jirisay ma jiro. xoog military xal siyaasadeed in lagu gaaro
meel aan maalina ku dabaqday ama ku jirin ma jiro mana jeclin wixii horwaayto kugu yimaada waa halkeed ciidanka xoog dalka soomaaliyeed magaalada kismaayo degan yihiin inay joogaan jubbaland gobolka jubbada dhexe oo shabaab uu haysto marka laga yimaado labada gobol ee kale gada iyo jubbada hooseba ciidanka xoog dalka soomaaliyeed meel aanay joogin waa yartaan waa joogaan ciidankii xoog dalka soomaaliyeed in laga dhowro marka dalka qaybo ka mid ah iyo waajibaadkiisa saarna admisaa dalka ka baxee meelaha admis ay ka baxeysa lama wareegi kartiin ma imaan kartiin in la yiraahdo dow ma aha saxna ma aha
ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo coda wuxuuna albaabada u furay cid kasta oo tabasho qabta inay timaado miiska wadahadalka
dalka intiisa kale waa nabad dowladaha hoose doorasho ugu soo horeyso waa qabanaynaa ilaahay idinkiis kabacdina muxuu ah weli mar walba saacaddaas la joogo iyo maalintii noogu dambeysa inta ka dhex leh gogosha wadahadalka waa furan tahay in la wada hadlaa mar kasta waa furan tahay waxaan diyaar u nahay meel kastoo inala tagta inaan tagno wadahadal noo imaada haddiina la yiraha inaan u tagno haddii kale annagaa noo imaada dhahayna in naloo yimaado meel hebel aan isugu nimaada in la yiraha dalka maanta maalintii xamar keliya leela tegi karay ama xamar iyo garowa bas la tegi kara maahane meelo badanoo dalka ka mid ah la tegi karaa oo lagu shiri karaa laakiin dibadda inaan ku soo shirno ilaahay hadda ilaahay waa naga hayay hadda ka bacdin in ilaahay naga hayo ayaan ilaahay ka baryayna dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar kale waxaan horeyna waa u ballanqaadnay haddana aan kusii adkaynaynaa dalku doorasho qof iyo codahu aadaa ha loo diyaar garoobo
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isisoo tarayay khilaafka dhanka doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kale odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mida waxgaradka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ka soo saaray baaq ku aadan sidii loo xalin lahaa xiisadda ka dhex yoogan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland iyagoo sheegay in colaad iyo awood militari oo laysu adeegsadaa aysan xal ahayn loona baahan yahay in si miir qab ah wada hadal loogu xaliyo mushkiladda taagan aadan maxamed salaad ayaa warbixintan ka soo diray kismaayo
shirkan oo ay soo qabanqaabiyeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanada jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa ujeedkiisu ahaa in ay si weyn uga hadlaan xiisadda ka taagan gobolka jubbada hoose ee u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya kaas oo waayadii dambe sii xoogaysanayay waxaana odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ugu baaqeen dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland in hoos loo dhigo colaadda iyo sidoo kale xiisadda ka taagan gobolka oo ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in gacanka hadal isu bedasho waa kuwan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka oo ka digaya xiisadda ka taagan gobolka fariin adagna u diray dowladda federaalk ee soomaaliya
marka waxaan leenahay dowladda federaalk waxaan leeyahay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud marka waxaan leenahay in maaragtay madaxweyne aad soo reebatid dadkaan nabadda u fadhiya colaad iyo barakayn iyo hagelinin beryahana beri loo seexda la waayey waxaan leenahay madaxweyne ka soo reeba meeshaan ku leenahay maamahadaada hore iyo warkaaga hadda waa iskhilaafsan yahay ka soo noqo baan ku leenahay warka kii horu xasan sheekh maxamuud warka kii horu kii dambe iska nagata warkii horaada ki kood ahaado soomaali nabad ah adduunka nabad ah
axmed maxamed islaam dadka doortay aniga waaya nabaddaynaan u aragnay haddii maantana lala haysto waxa nagala haysto ma garanayno intaan isimo suldhaan leh ugaas leh nabadoon leh isin leh ayaa meesha ku dooratay axmed asiga isma dooranin maantana waxaan maqli haynaa arcaro fara badan ciidan baa lagu soo gaadgureeyey hadalo xunxun ayaa miidiyaasha ku maqli haynaa axmed asaga isma dooranin annagaa dooranay haddii dowladda federaalka ay wax u qabto annagaa wax noo qabaan kartaa axmed annaga mas-uulkeena ah axmed annaga ayaan amarnay in uu maanta doorasho noo qabto doorashadana waxay u dhacday si munaasib ah
intaa markaan ka gudbo dadka soomaaliyeed waxaa la doonayaa midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo soomaaliya colaad waa ka soo daashay 30 sano ay dagaalamaysay 30 sanaad isxeersanayay waxaa loo gudbay dowlada iyo maamul goboleedya maamul goboleedada loo sameeyay waa baahi loo qabay Soomaalida markii la isku keenay waayay oo heshiin weysay oo daala sokay ay dhaceen waxa lagu heshiyay in qolo walba meesha ay degan tahay ee maamul u sameeyso si loo kale nabadgelo oo dawladda loo dhiso tii iyada ahayd bay Soomaali ku soo nabad iyo caanamaysay inta markii aan ka gudbo waxaan leeyahay dadka walaalaha Soomaaliyeed haddii dawladda federaalka tahay iyo haddii qolo kale tahayba Soomaali in la isku keeno oo midnimadeeda laga shaqeeyo oo wadajirkeeda laga shaqeeyo oo aan Soomaalida quriyaha isku dhiibin colaad aan looga dhex shaqeynin in midnimada Soomaaliya la ilaaliyo wadajirka Soomaaliya in la ilaaliyo ayaa ma aan waxyaalaha la sheegsay waxyaalaha aan fiicneyn baa la sheegayaa waxyaalaha in laga waagtoobo waxaan leenahay aqliga ha shaqeeyo midnimada Soomaaliya ha laga shaqeeyo
waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka Axmed Maxamed Islaam iskama iman waxaa keenay odayaasha dhaqanka iyo beelaha Soomaaliyeed ee degan jubooyinka mid degan qoys mid degan qabiil Soomaali baa degan Soomaalida degreed baana Axmed Madobe dooratay hadaan dooranayna haddana waxaan diyaar u nahay waxaan u dooranay inaan ku difaacnaan diyaar u nahay hadaan nahay beelaha Soomaaliyeed ee degan jubooyinka waxaan leenahay dawladda Soomaaliyeed ee ugu horeeyo Xasan Sheekh Maxmuud hal laga waantoobo dagaal wax hor loo soo daashaday horan u soo marnay maanta anaga qabiil lagu laba kicin maayo mana kugu taageerayno shale waa ku taageersanaa laakiin maanta kugu ma taageerayno inaad ku soo duusho Jubaleen ee maatidii iyo caruurta aan naga barakiciso kugu ma taageerayno madaxweyne
gabagabadii ayaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Jubaland waxa ay shirkoodii ka soo saareen war saxaafadeed ku aadan sidii loo xalin lahaa xiisadda ka taagan gobolka
ee warmurtiyeedka golaha dhaqanka dawladda Jubaland qodobada warmurtiyeedka salaadinta number 1 salaadintu waxay taageero buuxda oo heel iyo hoob la garab taagan yihiin dhismaha saddexaad ee dawladda Jubaland oo uu hoggaamiyo madaxweyne mudane Axmed Maxamed Islaam number 2 salaadintu waxay fariin u dirayaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay faragelinta qaawan ka deyso dawladda Jubaland taasoo keeni karta kala tag iyo burbur ku yimaada midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed taasoo muuqato calaamadihii ay hadda ka hor ku kala tagtay Soomaali number 3 salaadintu waxay walaac ka muujinayaan ciidamada lagu daabulayo deegaanada nabdoon ee deegaanada nabdoon kuna jiray gacanta dawladda Jubaland kaasoo ay keentay in maanta laba ciidan oo ka wada tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya ay isku hor fadhiyaan laba aag number 4 salaadintu waxay ku talinaysaa in la iska kaashado la dagaalanka ciribtirka iyo maaragtay kooxaha qawaarista ee dhibaatada ku haya ummadda Soomaaliyeed baaqa salaadinta Jubaland salaadintu waxay ku baaqayaan una sheegayaan 1 ummadda Soomaaliyeed 2 dawladaha dariska ah 3 beesha caalamka in dawladda Soomaaliya ay jebisay shuruucdii ay Soomaali ku heshiiyeen salaadintu waxay ku baaqayaan in si wadajir ah loo xoojiyo nabadda xasiloonida iskaashiga iyo dhinacyada kala duwan ee bulshada
shalay ay ahayd markii madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu si adag uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya maamulka Jubaland iyo odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay maalinba maalinta ka dambeysa soo saarayaan baaqyo ku aadan sidii loo damin lahaa ama loo joojin lahaa xiisadda u dhaxeysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland waxaana xiisadan ay ka dambeysay kadib markii maamulka Jubaland uu gabi ahaanba isaga soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran taasoo markii dambe maamulka Jubaland uu qabsaday doorasho u gaar ah iyadoona dowladda federaalk ee soomaaliya ay si weyn doorashadaasi uga soo horjeesatay. waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya ay bilowday in ciidamo aad u tiro badan ay ku daabusho jasiiradda Raskamboni, oo dowladda soomaaliya ay sheegtay in ujeedku uu yahay in ay la wareegaan goobihii ay ka baxeen ciidamada midowda Afrika ee Artemis, inkastoo maamulka Jubbaland uu si weyn arrinkaasi uga soo horjeestay. waxaana dadku ay ka cabsi qabaan in xiisadan ay isu rogto dagaal dhex mara dowladda federaalka ciidamo ka socda iyo sidoo kale maamulka Jubbaland oo haatan dhaqdhaqaaqyo ciidan la sheegayo inuu ka jiro deegaanka Raskamboni iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
waxaan ku bilownay dowladda Ethiopia ayaa toddobaadkan soo dhaweysay qorshaha ay wadaan madaxweynayaasha Kenya iyo Uganda, kaasoo ay ku doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan khilaafka kala dhexeeya Soomaaliya. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa arrintan dhowaan ka sheegay shir madaxeedka dalalka EAC ee Arusha. hase yeeshee, Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan wadahadal la gelinin Ethiopia ilaa ay ka laabato heshiiska is-afgarad ee ay la gashay Somalilan. waxaa horey u guuldaraystay isku dayo kan ka horreeyey oo la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo Addis Ababa iyo Muqdisho. warbixin arrinkan ku saabsan waxaa noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia, Nabiyad Gataju, ayaa magaalada Addis Ababa ugu sheegay saxufiyiinta in Ethiopia ay weligeed aaminsanayd in wixii khilaafaada lagu xallin karo wadahadal iyo wada xajood nabadeed. mar la weydiiyey in ciidamada Ethiopia ay dhowaan ka bixi doonaan Soomaaliya sida ay dalbatay dowladda Soomaaliya, si toosa uguma uusan jawaabin Gataju, balse waxa uu ku celceliyey in dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya uu sii socon doono. jawaabta Ethiopia ayaa ka dambeysay kadib markii 30-kii bishii ina dhaaftay ee November uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ay gacan ka geysan doonaan dhexdhexaadinta khilaafka u dhexeeya labada waddan ee dariska ah ee Ethiopia iyo Soomaaliya, kaasoo uu sheegay inuu halis gelinayo xasiloonida gobolka. Ethiopia oo aan bad lahayn oo ay Soomaaliya kaga sugan yihiin kumanaan askari si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab ay ku jirto, ayay dowladda Muqdisho isku khilaafeen qorshe ay ku doonayso inay deked uga dhisato Somaliland, taa beddelkeedana ay Somaliland kala shaqayso sidii ay aqoonsi caalamiya ku heli lahayd. Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo aragtay mid jebinaya madaxbanaanideeda qarannimo iyo midda dhuleed. heshiiskaasi oo ku eg isafgarad ay Addis Ababa ku kala saxiixdeen madaxweynaha talada kasii degaya ee Somaliland Muuse Bihi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Ethiopia ka kireynaya dhulbadeed 20 kilomitir oo ku teedsan badda Cas si ay uga dhisato deked iyo saldhig militari. Soomaaliland waxay halgan dheer ugu jirtay sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah, inkastoo ay iskeed isku maamulaysay oo ay ku noolaanaysay nabad iyo xasiloonitan iyo markii ay ku dhawaaqday madax banaanideeda 1991-kii, haddana weli ma aysan helin aqoonsi caalami ah. khilaafka Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa xukuumadda Muqdisho u soo dhaweeyey dalka Masar, oo muddo sannado ah Ethiopia kula muransanaa biyo-xireenka weyn ee ay Addis Ababa ka dhisayso webiga Niil, iyo Eritrea oo iyaduna cadow ku ah Ethiopia. isku dayo dhowra oo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka labadan waddan oo ay garwadeen ka ahayd dowladda Turkiga oo ay ku jireen wadahadallo ka dhacay Ankara ayaa lagu guuldareystay in laga mira dhaliyo. Soomaaliland waxaa bartamihii bishii hore ka dhacay doorasho madaxweyne loogu doortay gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. markii heshiiska isafgaradka la saxiixay, waxay Ethiopia iyo Soomaaliland sheegeen in muddo kooban loogu bedeli doono heshiis dhaqangala. hadda ku dhawaad sanad ayaa ka soo wareegtay. madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro, inkastoo uusan weligiis diidin heshiiskan ama MOU-ga Ethiopia iyo Soomaaliland ay kala saxiixdeen, haddana xilligii uu ku jiray ololihiisii doorashada iyo waraysi uu siiyey VOA-da in haddii la doorto uu dib u eegis ku samayn doono heshiiskaasi.
mahadsanid colaad. haddaba isku daygan oo ah kii uu dambeeyey ee xal loogu raadinayo khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia wuxuu kaga duwan yahay kuwii horey u fashilmay, mase yahay mid guuleysan kara? iyo su'aalo kale ayaa weydiiyey Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Geeska Afrika.
hadalka madaxweynaha Kenya William Ruto waxa uu muuqdaa mid qayb ka ah dadaalada wadamada gobolka iyo wadamada dunida ay ku doonayaan in la soo yareeyo oo la soo xakameeyo xiisadda Geeska Afrika oo cirka isku shareystay tan iyo markii ay Ethiopia is afgarad la saxiixatay Somaliland. Marka arrintaasi Soomaaliya meel dheer ay gaarsiisay, waxayna ku qasabtay inay samaysato xiriir difaac ay wadamo kale oo aagaan ka fog inay la samaysato sida Masar iyo Turki. Marka wadahadaladii ugu horreeyey waxaan ognahay inay Kenya ka bilowdeen labada dhinac ay maaragtay isfahmi waayeen. Haddana Turkiga dalab ka yimid Ethiopia ay Turkiga haddana wadahadaladii la wareegeen. Waana ognahay markii kuwii ugu dambeeyey way fashilmeen, laakiin afka bay ka ilaashadeen inay dhahaan wadahadaladii way fashilmeen kadibna laiskuma noqon. Waxaa muuqata marka in isku dayadii iyo dadaaladii un ay qayb ka yihiin, laakiin micnaheeda ma aha in uu xal soo dhow yahay ama maaragtay xal la helay.
Cabdirasaaq, dalal badan ayaa isku dayay inay dhexdhexaadiyaan Soomaaliya iyo Ethiopia, waxbana kama soo bixin. Marka hindisahan uu soo bandhigay madaxweyne William Ruto, muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?
Horta waa hindise, ilaa haatan waa hindise. Ma aha macnaheeda yacni waa uu dhacayaa lama dhihi karo oo shirka waa loo ballansan yahay lama dhihi karo. Waa hindise ay doonayaan wadamada gobolka in arrintani ay meesha ugu sarreysa ay gaarsiiyaan. Markii ugu horreysay waxaad og tahay in guddi farsamo ay Nairobi isugu yimaadeen oo ay isfahmi waayeen. Markii labaad oo wadahadalkana waxay gaartay heer wasiirra arrimaha dibadeed. Marka waxay u muuqataa haatan in wadahadaladii halkaasay ka tagayaan oo wasiirada arrimaha dibadda ay ka tagayaan oo haatan ay maaragtay ay dadaalada ay doonayaan inay gaarsiiyaan heer madaxda ugu sarreysa labada dal, Soomaaliya oo ah madaxweynaha iyo Ethiopia oo ah ra-iisul wasaaraha. Marka waxay muujinaysaa in aan weli laga quusanin dadaaladii ay socdaan, quusna aan laga gaarin, laakiin waxay kusoo beegmaysaa iyadana iyadoo isbedello fara badan ay gobolka ka dhaceen. Marka kala guurguur iyo isbedeladaas ayaa jira, waxaana laga yaabaa marka in isbedeladaas laftirkooda ay keenayaan inay wax badan isbedelaan oona laysku daya. Marka ay ugu yartahay in heerka ugu sarreeya arrintan lagu xalliyo maadaama lagu fashilmay heerarkii ka hooseeyey.
Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay iskudayga Ruto waxay sheegtay inaysan Ethiopia la fariisan doonin ilaa inta ay ka laabanayso heshiiskii is-afgarad ee ay la gaartay Somaliland. Marka siduu hindisahan ku sii socon karaa iyadoo Soomaaliya ay mar kale caddaysay mowqifkeeda?
Waxaa laga yaabaa hadalka laftirkiisa inuu qayb ka yahay culayska maaragtay la saaraya Soomaaliya oo keliya maahayna labada dhinacba in arrintan xiisada ay dejiyaan. Maxaa yeelay wadamada dariska Soomaaliya la ah waxay arkayaan in xaaladda Soomaaliya haatan ay isbedelaysa. Albaabkooda waxaa timid dowladda Masar oo awood badan leh, markaan ka hadlayna quwadaha adduunkana uga saameyn badan. Marka walwal weyn ayaa ka jira wadamada gobolka xaaladda Soomaaliya iyo qaabka wadada ay ku tallaabsantay oo maaragtay weligoodna waxaa jirtay heshiis dhanka amniga ah oo u dhexeeyey lixdamayadii soo bilowday oo runtii u dhexeeyey Kenya iyo Ethiopia oo la xiriira Soomaaliya. Marka waxaa laga yaabaa marka in tani ay walwalkaasi wadamada dariska ay ka tarjamaysa, isla markaasina ay ka tarjamaysa haddana culayska la doonayo in la saaro labada dhinacba si xiisada loo dejiyo arrimahani qalalaasaha u horseedi kara geeska Afrikana xal loogu helo.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika oo igu warramayay qadka telefoonka ee magaalada Nairobi. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
waxaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka. Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Marka hore, inta aan dhabaalada u gelin, waxaan dhegeystayaasha u soo qabanayaa heesta Naib Baqdadi. waxaa wada qaadaya maxamed aadan dacar iyo hibe maxamed.
baahida kalgacalka beryaha iga goyso anna barashadaadii bidhaana ragga goodnimo bala uma dhaafine waxaad tahay bogaynimo kaaga bayra ama kaaga baba soleyma kaadi mahan kaaga bayra ama kaaga baba soleyma kaadi
hagaag aan intaasi kaga gudubno heestaasi ma ii baaqday.
dhankii dhambaallada dhegeystayaasha ay noo soo direen warqadda ugu horreysa waxay naga soo gaartay macalin bashiir sheekh cabdulqaadir jaamac iyo xaaskiisa doctor muuna cali axmed, aabe xaaji abshir cabdiraxmaan jaamac, hooyo xamda cabdulaahi axmed, iyo injineer cabdirasaaq maxamuud jaamac, cabdi maxamuud jaamac, faadumo maxamuud jaamac, xaawo maxamuud jaamac, doctor maxamed amiin cabdulle cabdiraxmaan jaamac iyo xaaskiisa, kaltuum abshir cabdiraxmaan, doctor bahajo abshir cabdiraxmaan, cabdulaahi abshir cabdiraxmaan, iyo cabdi xamiid abshir cabdiraxmaan iyo dhammaan reer oo jaamaca duceeye oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa, iyaga oo isku duubanaya waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan. Lamaanaha kale ah injineer saadiq xaaji abshir cabdiraxmaan iyo gacalisadiisa nimco macalin oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho. Waxaan leenahay isku waara, ubad kheyr qaban, allah idinkala siiyo, aamiin. Annaguna waxaan idin raacinay heesta galbis fanaaniinta ubax fahma iyo aamin ciise.
baalkan waxa uu noogu yimid nimcaan jaamac maxamed oo joogo burco waxaan salaamayaa buu yidhi falastiin khaliif yuusuf maxamed cali caalin kamas faarax barre xasan xuseen xasan jaamac maxamed xirsi iyo waxa uu yidhi aabahay jaamac maxamed diriye iyo hooyo nuura xidhe waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan dhambaalkana waxa uu noogu yimid birmad samatar waxa uu halkan ka salaamayaa farxiyo samatar deeqo samatar iyo maryan samatar iyo dhammaan reer samatar waayahay heesta kale waa lixiib waxaa qaadayaa maxamed fitaminos waxaana heesta horu qaaday axmed nuur sandheere
I'm weak.
Ambalidan aroos daanda waxay naga soo gaartay Aabe Ismaaciil Cali Nuur iyo hooyo Cawrale Bunu Xasan Habaryar Shamso Waxyar Xuseen iyo Nafis Ismaaciil Cabdullaahi Ismaaciil Daaq Ismaaciil Ubax Ismaaciil Anfac Ismaaciil Ayaan Ismaaciil iyo Mahad Xasan Cabdulcasiis Xasan Maxamed Xasan Maxamed Ibraahim Cali Nuur iyo Cabdullaahi Ibraahim Cali Nuur dhammaan reer Cali Nuur iyo xaasaskooda iyo caruurtooda isku duuban waxaa kaloo ku jira Xuseen Maxamuud Cismaan iyo Maxamed Nuur Maaney Cabdirasaaq Nuur Maaney Ibraahim Nuur Maaney iyo dhammaan reer Nuur Maaney iyo xaasaskooda iyo caruurtooda Fatax Axmed Nuur Xodan Axmed Nuur موليد عبد الديرية صادق عبد الديرية يوسف حسن عدو يو حاجي كويت لما عندت كان وكل الجوجا مقالو ينك أديس أبب جيجيجا جراتي غورو باقاقسا يو إلق ديرا يو ميلك لو كمدا هدالك إثيوبي وحي همبليو إبوغادين أيو هود أمرنا يان بشار إسماعيل على نور يو حبس الشينا أو أروسكو دو قدعي ديغان كا هرا أربو وحن لين نهي الله كدقو الله معناها سيكوي إسكوارا ويلي عانو قبر يعانو أمين لن يعيها سها هدي عن مركلة ديب أقول لها بأنه حاندين سوق بأنه هاست إيقار أحاو فنانين تسفوان هلا يو أيانا
أيان كوري بياي حنقول هانتي وقتا قوان قوان سلكا نيقر سيو كالقع الوحو قلال هلا مركلة
soo gaaray reer Xuseen Cusmaan Madoobe iyo reer Maxamed M Muuse, reer Muuse Maxamed Nuuxu, reer Sultaan Kaalmoy iyo reer Saalax Saney iyo reer Cumar File. Dhammaan waxay hambalyo u dirayaan Maxamed Saalax Saney iyo Faadumo Maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho degmada Dharkeenley oo ay leeyihiin arooskiina aamin. Waxaa dhambaal uu noogu yimid Cabdirasaaq Cali Yuusuf, waxaan joogaa buu yiri Columbus, Ohio, dalkan Mareykanka, waxaana uu hambalyo u dirayaa. Waxa uu yiri wiilkan abtigu ahay Dr. Cabdixakiim Maxamuud oo Yuusuf iyo Nasre Cabdiraxmaan Jaamac oo meherkooda uu ka qabsoomay Laascaanood gobolka Sool, waxaana uu leeyahay Allah isukiin barakeeyo kala hela owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay.
دبال كري وحا ونغا سو غاري سوبن إساق حسن يحريد إساق حسن سعدي إساق حسن محمد إساق حسن آذان إساق حسن مختار إساق حسن الشيخ عبد الله إساق يا عبد العسيس محمود عباس أيو برودو يو أبو إساق حسن أبو محمد فري يو سعيد بشير ياسين إبراهيم أحمد حورو يو أصحاب كلي أوكل جوغا بلجيمكا كينيا سوماليا كندا يو مريكنكا وحانا أيو إيوغو اسكو دوبان أيهال كاني أغا حنبليين يعني إبراهيم إساق حسن إيو حاسكي سرحب محمد فري أو ويل وغداشي دالكا كينيا غارهان مقالة دووجار ويل كاسيو لوبحي عبد الرساق وعلا نها الله كدقا كيدت كيسا دالكيسا إيو دين تيسا بعنفعة أمين هاستا آن برنامج كينا قلبتا كسو غنانو دوننا وهاستا غوفارتان كي حالي إيو عدكا عبد الصلاة برد العش هستهاس أيانا دقستيال أقدم بيس برنامج كيني هم بليادة إيها ساها يا قلبت تاني يكولا تدن روحان دكو دافعنا سيدا إيوه نبت كلي
الرمال إسودة قلي تيمال أودة حلي ألون قعن تاكوغو دقين كل يوم أفرأي الرمال إسودة قلي تيمال أودة حلي Kawaii xalay markan gogosha kugu jabay ka eegay gooya
idaacaddeenna ee galabtaiyo wararka v o ena dhegeystayaal waa naga intaasitaan mar kale hawada kulmi doono waa anigu ibraahim xasan garab iyo daanduray oo dalisidaa iyo nabadgelyo.